aged care, full-time po ako doon. Yung disability ko po, parang ano lang siya, 4 times a week. Then, yung housekeeping po, parang twice a week lang po. Then, yung massage po, anytime po na may magpapamitatawag, parang on-call. Trinay ko lang kung kaya ko bang pagsabayin. Eh, nakakaya ko naman.
Todo kayod sa 4 na trabaho ang Filipina nurse na si Rachel Dayag mula sa Gold Coast, Queensland. Kahit 2 taon nang permanente bilang aged care nurse, kumuha pa siya ng trabaho bilang disability support worker. Naka-on-call din sa pagmamasahe kung may kliyente at ang pinakahuli ay ang casual job sa hotel bilang housekeeper nito lamang Oktubre.
Kasi nga medyo magi-Christmas na po, so syempre yung mga mayayaman na nasa residential or yung mga nasa hotels ba, dumadami po yung tourists, nagkakaroon po ng demand sa housekeeper po.
Christmas casual job kung tawagin ang pagtanggap ng mga karagdagang empleyado sa panahon ng Kapaskuhan dahil inaasahan na mas mataas ang demand at magiging abala ang mga retail business, hospitality, postal services at iba pa. Sinamantala na ni Rachel ang holiday season para makakuha ng isa pang trabaho, bagay na ginagawa niya para makatulong sa kanyang pamilya.
Parang motivation ko lang po yung pamilya ko kasi kailangan ko din po silang bigyan, gano'n. Tsaka kukunin ko din po yung mga kapatid ko, parang gano'n. Yun po yung naging motivation ka. Tapos nag-invest po ako sa Pilipinas. Pag nag-open po yung border po, hopefully po maka-enter po yung mga kapatid ko. Tapos ako naman po yung sa amin para makasama ko din po yung mami ko. Parang gano'n po. Nangis ko na po kasi yung nanay ko. Wala po kasi yung tatay, yung nanay ko lang. Every time po na tumatawag siya, umiiyak. Nasabi, uwi ka na. Lagi yung sinasabi. Parang yun po yung nilook forward ko.
Ang mga Christmas casual jobs ay hindi na iiba sa casual employment. Kaya sasailalim din sa kaparehas na obligasyon sa Fair Work Act. Ang mga casual employee ay mga empleyadong walang regular na working hours at ang pag-roster ay nakadepende sa pangangailangan ng employer. Wala ding bayad na sick leave at annual leave ang mga casual employee. Malaki ang demand ng Christmas casual jobs lalo pat nataon na unti-unting nagbubukas ang Australia. Pero hirap ang ilang negosyo na mapunan ng kakulangan ng mga staff. Isa ang The Hatter and the Hare na cafe restaurant sa Bayswater, Victoria, ang nag-post sa isang Filipino community social media forum ng kanilang job opening para sa Kapaskuhan. Ayon sa primary owner at director nito na si Becky Buada, nangangailangan ng kanilang cafe ng pastry chef, kitchen hand, dishwasher at iba pa. Bukas ito sa mga aplikanteng fully vaccinated.
Maraming hospitality businesses na hiring right now and since dahil nasa coming na holiday season and summer season. Pinoforecast namin yung demand for yung products and services namin over the next couple of months and kaya kung open for hiring right now. And inopen up din namin sa Filipino community kasi marami kaming Filipino staff on board already na part ng kitchen team mainly. May mga kitchen hands kami and mga dishwashers na mga Filipino. Meron din kami mga pastry chefs, mga pastry assistants na Filipino.
Bagaman bukas sa lahat ang job opening nila, aminado si Becky na angat ang sipag ng Pinoy at maayos na work ethic.
Marami kami mga Aussie locals na staff. Tapos yung mga department heads namin, Aussie locals din. So, natutuwa sila sa mga staff na hinahire namin from the Filipino community kasi very hardworking sila, very flexible, madaling maturuan, and very adaptable din sila sa mga changes na pwedeng mangyari offhand sa mga department na yun.
2017 nang magbukas ang The Hatter and the Hare, isa itong sit-down cafe na naghahain ng modern Australian menu. Kilala din ang cafe sa mahigit 100 pastries na pwede subukan kada araw. Naghahanda na din sila ngayong Kapaskuhan na pinaka-busy nilang season, kaya kinakailangan talaga ang dagdag ng mga empleyado.
For Christmas, very special na period for us kasi chini-change namin yung decorations sa cafe. For the past 4 years, isa rin yung sa nanghihila ng customers, binobonggahan namin yung yung decorations doon. Tapos yung sister ko, si Con, siya yung main na visionary ng namin ng themes every single year. Christmas.
Gaya ng ibang negosyo, hindi rin nakaligtas sa matinding epekto ng pandemya ang The Hatter and the Hare pero nagpapasalamat pa din si Becky at bukas sila for takeaway.
So we're looking forward to yung day na ma-hit ng Victoria yung 90% vaccination target for 12 years and over. At least mawawala na lahat ng current restrictions sa Victoria. And then we're also looking forward to welcoming back yung mga interstate visitors. We're very excited for a busy summer season and providing a really good Christmas and summer experience for all our customers.
Ang pagbubukas ng international border para sa mga skilled migrant ang isang nakikitang solusyon ng mga negosyante para makausad ang mga negosyo at ang ekonomiya. Kaugnay nito nanawagan ng Australian Chamber of Commerce and Industry o ACCI na doblehin ang kapasidad ng skilled migration program ng bansa. Nauna nang nagpahayag si New South Wales Premier Dominic Perrottet na layunin ng maagang pagbubukas ng estado at ang pag-aalis ng hotel quarantine ay para tugunan ang hinaing ng mga business sector.
If we can open up safely in this way, we'll get the New South Wales economy back on top. And why is that important? Because it provides opportunity and prosperity for everyone across New South Wales.
Nais din ng Premier na mabuksan ng turismo bago magpasko at maging matagumpay ang muling pagpasok ng mga international students na karaniwang tumatanggap ng mga trabaho tuwing holiday season bilang Christmas casual.
With international borders closed, it has been incredibly challenging for accommodation, for tourists, operators. We know that the borders will open and we want to be ahead of the curve here in New South Wales when it comes to ensuring that tourism comes back with a bang.
Sa ngayon, nananatiling pinakamataas ang pangangailangan sa empleyado sa hospitality at retail industry. TJ Correa para sa SBS Filipino.